Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve në Kosovë varet nga ankesat e partive politike. Ligjëratat e Bashkësisë Islame të Kosovës në Burgje thuhet se nuk mjaftojnë për deradikalizim. Nga Bota, kampi pro-demokracisë fiton zgjedhjet lokale në Hong Kong. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Mark Esper shkarkoi nga detyra shefin e Marinës Amerikane Richard Spencer për shkak të një rasti disiplinor që përfshin pjesëtarin e Marinës Edward Galker. Galker, i cili është dënuar për dalje në fotografi me një kufom, ka shkaktuar tensione midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe zyrtarëve ushtarak. Ai duhet të përballet me një rishikim disiplinor që mund ta privojë nga antarësimi në Marinë. Ka raporte të ndryshme se pse i është kërkuar Spencerit të jap dorëheqje. Esper tha se ka humbur besimin te sekretari i Marinës sepse bisedat e tij private me shtëpinë e bardhë bien në kundërshtim me pozicionin e tij publik. Trump tha se nuk ishte i kënaqur me mënyrën se si është zhvilluar gjyqi i Galkerit dhe la të kuptohet se kjo është arsyeja për shkarkimin e Spencerit. Spencer në anën tjetër tha se është e qartë se ai dhe Trump nuk kanë mendime të njëjta ta për rendin dhe disiplinën e mirë. Disa dokumente të klasifikuara të dalën në publik tregojnë se si Kina kontrollon jetën e rreth 3 milion njerëzve të internuar në kampe masive të paraburgimit në rajonin Xinjiang. Dokumentet u siguruan nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigativ dhe u publikuan nga 17 media në të gjithë botën. Qeveria kineze vazhdimisht ka pohuar se kampet në Xinjiang, rajon i banuar me shumicë ujgure myslimane, ofrojnë arsim dhe aftësim vullnetar. Qeveria insiston se në këtë mënyrë i mban myslimanët larg ekstremizmit. Por dokumentet e publikuara zyrtare tregojnë se si të burgosurit indoktrinohen dhe ndëshkohen. Sipas tyre, autoritetet përcaktojnë gjithçka, nga prerja flokëve deri te koha kur të hapen dhe kur të mbyllen dyert në kampe. Në dokumente kërkohet të rriten disiplinat dhe ndëshkimi për shkelje të kodeve të sjelljes. Kina i hodhi poshtë këto dokumente duke i cilësuar si trillime të pastra dhe lajme të rreme. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se 1/3 të gjitha grave dhe vajzave në botë përjetojnë dhunë fizike ose seksuale gjatë jetës së tyre. Sipas tyre, gjysma grave të vrara në të gjithë botën kanë pësuar nga partnerët ose familja. Të dhënat u publikuan të hënën në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Sipas raportit, numri i sakt i përdhunimeve dhe sulmeve seksuale është vështirë të dihet për shkak të frikës së shpeshtë të viktimave që t'i raportojnë ato. Megjithatë, tekson raporti, rreth 15 milion vajza adoleshente në të gjithë botën kanë mësuar seks të detyruar në një moment të jetës së tyre. Dhuna ndaj grave dhe vajzave është ndër shkeljet më të përhapura dhe më shkatruese të drejtave të njeriut, por shumë shpesh nuk raportohet për shkak të pandëshkueshmërisë, turpit dhe pabarazisë gjinore, theksojnë Kombet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve parlamentare të 6 shtatorit në Kosovë varet nga ankesat e partive politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dielën konfirmoi se ka përfunduar rinumërimin e mbi 1400 vendvotimeve, kurse afati për ankesa është deri sot. Deri më tani në Gjykatën Supreme nuk ka ndonjë ankesë, ndërsa në PZAP është një ankesë, vendimi për të cilën pritet të merret shpejt. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Asnjë subjekt politik nuk i është drejtuar deri më tani Gjykatë Supreme të Kosovës pas përfundimit të rinumërimit të 1407 vendvotimeve nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtatorit. Kështu ka thënë për Radion Evropa e Lirë kryetari Gjykatës Supreme Enver Peci.
Dhe në këtë moment, jo, tash po di ajo 24 orë që është ajo afati, po pritëm.
Afati prej 24 orëve për ankesa s'ka do në sot, thuhet nga zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rinumrimi është përmbyllur në orën 14 të ditës së diel, prandaj duhet të presim afatin ligjor 24 orësh nëse ka ndonjë ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me administrimin e numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve para se të procedojmë me publikimin e rezultateve pas procesit të rinumrimit, ka deklaruar zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Ndërkohë në adresë të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa BZAP të dielën pasdite, ka rritur një ankesë nga lëvizja vetëvendosje. Sipas Muldeskut, kryesuesi sekretariatit të panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, shumë shpejt BZAP do të dalë me vendimin në lidhje me këto ankesat e vetëvendosjes.
Të shveti për të lëvizja vetëvendosje ka bo rrëth dy fletë votimit ka kontestu, po jenë në vetëvendimit të ndryshme.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të dielën ka hedhur si të papranueshëm një kërkesë televizjes vetëvendosje për verifikim dhe rinumrim të 392 pakove me flet votimin nga diaspora të ardhura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me 12 nëntor. Pas vendimit të PZAP-it, lëvizja vetëvendosje ka të drejtë ankohet edhe në Gjykatën Supreme. Edhe më herët lëvizja vetëvendosje i është adresuar Gjykatës Supreme për votat të ardhura nga diaspora pas afatit të paraparë ligjor. Pasi BZAP kishte hedhur poshtë ankesat për t'i numruar të njëjtat. Supremja në fund të muajit tetor kishte urdhëruar KQZ-n që të numrojë dhe të fusë në rezultatin zgjedhor rreth 5000 vota të ardhura jashtë afatit ligjor nga jashtë. Çështja tjetër që ka mbetur pezull në këtë proces është se koalicioni Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosovare dhe Partia Drejtësisë ka dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë ku konteston vendimin e Gjykatës Supreme të 30 tetorit. Në ankesën e koalicionit Nisma, AKR, PD kërkohet nga gjykata kushtetuese që të vlerësoj kushtetueshmërinë e këtij vendimi të Supremes. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë mbajtur me 6 tetor. Sipas vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar, zgjedhjet kaluan të qeta dhe ishin në harmoni me standardet demokratike. Lëvizja vetëvendosje ka fituar me së shumti vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto dy parti pometojnë që ta formojnë qeverinë e re të Kosovës. Përfaqësuesit e këtyre dy partive kanë thënë se pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, do të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ardhshëm qeverisës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës në kuadrë të një marrëveshje me Ministrinë e Drejtësisë tash më shumë se 2 vjet janë duke mbajtur ligjëratën e institucionet korrektuese me qëllim të deradikalizimit të dënuarve për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Megjithatë, thuhet se këto ligjërata nuk janë të mjaftueshme. Kronike Bekim Bislimit.
Deradikalizimi dhe risocializimi personave në përqendrat e shërbimit korrektues në Kosovë, të cilët janë duke vuajtur dënimet me burg për